TKEko disiplina epaileak prozedura zabaldu du Donostiako estropadan parte ez hartzea erabaki zuten sei kluben kontra. Ainara Arrati Belgaskon. Traineru kluben elkarteko TKE disiplina epaileak prozedura hasi du Euskotren Ligako sei kluben aurka, beren kabuz uztailaren 25ean Donostian jokatzekoa zen ligako estropadan ez parte hartzea erabakitzegatik. Honakoak dira klubak. Astillero, Arraun Lagunak, Ibaika, Orio, Tolosaldea eta Zumaia, Donostiarra eta San Juan Salbu, beste guztiak. Klubek 5 egun dituzte alegazioak eta frogak aurkezteko. Horietatik, Orio soilik da TKEko kide. Prozedura abiatzeko batzorde teknikoak egindako txosten bat hartu du kontuan epaileak. Bertan ondorengoa jasotzen da. Klub horietako entrenatzaileek ordezkarien batzarra egiten ari zela beste bilkura bat egin zuten eta estropadatik erretiratzea erabaki zuten. Ondoren, ontzi guztiak ingurutik joan ziren estropada hasteko aurreikusita zegoen ordua baino lehen. Ordu hori iritsita ordutegia atzeratzea erabaki zen eta azkenerako bertan behera geratu zen. Epailearen arabera, batzorde teknikoak txostenean jasotakoa arau hauste oso larria izan daiteke eta horregatik zabaldu du prozedura. Txostenean jasotzen denez, uko egin zioten estropadan parte hartzeari. Horrekin batera horri buruzko adierazpenak ikertuko ditu. Ikusi behar da adierazpen horiek kalte egin ote zieten TKEren interesei eta irudiari, baita erakundeari lotutako pertsonei ere. Espero zen gertatutakoak soka luzea ekartzea. Itxasoan zegoen haizearen eta olatuen inguruan zalantzak egon arren, TKEk hasieran esan zuen estropada jokatu egingo zela, baina ikusi beharko zela estropadaren orduan zein zen egoera. Ordezkarien bilera eta kale zozketa ere egin ziren. Baina bitarte horretan, 8 ontzietako entrenatzaileek aho batez erabaki zuten ez lehiatzea. Zigor Gazpi Orioko ordezkariak zera adierazi zuen. Zaila da arrapalatatik ateratzea ere eta arraunlarien ziurtasuna lehenetsi dute 8 entrenatzaileek. Emandako batasun irudi hori nabarmendu nahiko nuke. Arraunlarien segurtasuna bermatu nahi izan dugu. Bazirudien ontzi guztiek etxerako bidea hartuko zutela. Baina orduan hasi ziren nahasten gauzak. Izan ere, San Juan eta Donostiarra taldeetako arraunlariak eta ontziak itxaroten geratu ziren batzorde teknikoaren behin betiko erabakiaren zain. Arratsaldeko 6ak 10 gutxitarako ziren ematekoak. Zabaldu zenez, bi ontziak pres ziren erloiuaren aurka lehiatzeko. San Juango arraunlariak uretaratu egin ziren. Azkenerako, Donostiarra taldeko ontzia etzen uretaratu. Arratsaldeko 6ak pasatxo zirela erabaki zuen batzorde teknikoak estropada bertan behera uztea. Borja Rodrigo TKEko buruak adierazpenak egin zituen horren ostean eta entrenatzaileen erabakiaz hauxe esan zuen. Ulertu eta errespetatu, bai. Beste gauza bat da ados egotea. Ez dut horren inguruko iritzirik emango. Guk erabaki bat hartu dugu baldintzen inguruan eztabaidatu zitekeen jokatzeko moduaren inguruan. San Juanen jarrera. Arraunlariak bestalde ketxua azaldu ziren San Juanek izandako jarrerarekin. Inge Ugarte Ibaikako patroiari zapore gazi gozoa geratu zitzaion, TKEk erabaki bat jakinarazi aurretik halako zerbait adostea sekulako aurrera pausua izan da. Txalogarria da egin dutena. San Juan izan da kirol legea eta errespetu guztia galdu duena. Pena da azken irudia hori izatea eta ez gure segurtasunari begira eman den aurrera pausua. Egun horretan bertan San Juanek ez zuen gaiaz hitz egin nahi izan. Baina handik bi egunera agiri bat kaleratu zuten. Bertan zioten kirol legez jokatu zutela. Harritu ere egin ginen jakin genuenean emakumezkoena zela zalantzan zegoen estropada bakarra. Aurretik, zenbait alternatiba jarri zituzten mahai gainean oharrean azaldu zutenez. Estropada atzeratzea proposatu genuen eta eguraldiaren iragarpena kontuan hartuta, txandak berriro planifikatzea, baina beti ere estropada osorik hartuta, ez soilik emakumezkoena. Bestalde, behin betiko erabakia hartu aurretik talde batzuk alde egin izana errespetagarria dela adierazi zuten, baina errespetu bera eskatu zuten eurentzat ere araudia bete zutelako. Azaldu zutenez, taldeak uretara ateratzeko erabakia ez dagokie entrenatzaileei eta zuzendaritzak arau hori betetzea erabaki zuen. Era berean, esan dute euren asmoa ez zela izan gainerako taldeekin arazoak sortzea.